Gepler Alatlı Radio. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Radio studiýada siz bilen men Ýogsun Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji awgust hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Türkiye'nin Suriye ile terkette döretecek korkusuz zonasının tövürlüğündeki yağdayı var da mağlumat verir. Türkmenistan Oğlan terketinin kolayına terket kullukçularına niyetlenen tiyade binalar toplumunu açtı ve terket doğru oyuncu harbi maşk geçiriyor. Европада коопсуздукка кызматташтык курамасы Балкан абатлы журналист Сапар Мәхмәт Непесбуриевин азат этилмегине чакырыя. Украинанын авиация хакимиятлери Туркмен хава жолдорунун Киевге учур катнашмагына кадаганлык кийрилген. Булар барада кем маалымат берер. Şeýle de siz bugün Türkmenistanyň Hadaryň ekologiýa gününe bagyşlanan söhbet döşlegimizi, çelekeniň kenarlarından taýýarlanan video reportajymyzyň mazmununy dinlärdiňiz.
Men bana aklarym bilen Hadar kenarına gedelende geldik.
Mundan başga biz size Lewapda gezerlen ýollar barada ýurt içinden gelen maglumatlar eşitirer.
3 günlükde o ýoldan geçen Türkmen awatly daňatar Kerkiçiden Köýtendaga 1 sagatda barandygyny aýtdy.
Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagatynyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Ermeni maskalasını öldürmekte ayıplanan Rus eskeri suudu ediler. Ortiyetin Ermeni sanaki 5. garnizonunun karbi tribunali 12. Ağustos 19 yaşındaki esker Valeri Permyakov'un cinayi deyişine seyretmeye başladı. Ortiyetin Ermeni sanın Gümrü şehrindeki karbi vazasını kulluk eden Permyakov Rus suud tarafından yaralı dezertirlikte yara ve oku vurulmakta bir kanun yara götürmekte ayıplanıyor. Ol suud prosesinin sonunu Ermeni resmilerine verirler ve bir maskalan nin 7 agdasyny öldürenligi üçin suud edilýär. Aýdylmagyna görä ol adam öldürenligini boýun alypdyr. Azerbaycanın polisiyası Kavala FK futbol klubunun tanımal futbolçısı Cavit Hüseyinov'u tutsak etti. Ol jurnalist Rasim Aliyev'in ölüm halına çenli yencilme ulen bağırlıkta tutuldu. Azerbaycanın baş prokuraturasının 11. Ağustos'taki beyanatının aydılmağına göre ol planlaştırılan cinayetleri de haber vermedilikte ayıplanıyor. Eğer Güneyal tapılsı futbolça 5 yıl türme tutsaklığı karışıyor. Bu iş ulen bağırlı yeni 5 adam tutsak edildi. 30 yaşındaki jurnalist Rasim Aliyev 9 Ağustos'ta Baku'da kastahanada bedenine düşen yaralardan yoğurlu. Ol can vermeden önen Hüseyinov'un korlukçuları tarafından Facebook'ta yerleştiren tankıydı için yencilenliğine aitti. Gepler Adatlı Radyosu. Köprü yıkılmağına ve adam ölmeğine getiren konsert davarasını kurnağın adam derine o çekildi deyip Özbekistan'daki çeşmeler aydıyar. 8. Ağustos meşhur aydımcı Navruz Saburov'un Ürgüncün şehir parkında kurulan açık konsertinde üstüne adam üçün köprü yıkıldı. Özbekistan'ın adıttan Nasari Yağdaylar Ministerliğinin işgarlarının adatlı radyasının özbek kulluğunu anonim şertlerde aitmaklarına göre bu hadisede adından 15 adam ölüp 17 adam hastahana yerleştirilipdir. Medeniyet ve Sport Ministerliği Ülkenäki çeşmeler bolsa konserti guran Ulubek Sabirhun soraga çağırlanygyny oňa garşy jenayet işiniň açylanygyny aýdýarlar. Ýewropa hukuksuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň metduwada datly boýunça wekili Dunya Miyatow şuň Türkmenistanyň häkimetlerini jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliyew azat etmäge çağırdy. Meniň edaramy mälim bolan maglumatlara görä Nepeskuliyew bir aýdan ugrak wagtlar aýyp bildirilmeden tutsaglykda saklanýar diýip Miyatow çaýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri bilen aramyzdaky uzak wagtlyk we konstruktiw hyzmatdaşlyga esaslanyp men onuň azat edilmegine çağıryaryn diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawudoğlu öz ýurdunyň demirgazyk Siriýada terhediň aňry ýüzünde bosgunlaryň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da Islam döwlet jeňçileriniň hüjüminden aman galyp biljek howpsuz zonasyny döretmek bolýanlygyny aýdýar. Dawudoğlu 11-nji awgusta geçlik bilen bu howpsuz zonanyň Türkiýanyň goşunlary bilen näleýsem Siriýanyň aram oppozisiýa toporlary tarapyndan gorajakdygyny aýtdy. Ýönel Türkiýanyň egerde wekim salynsa harby güýç ulanjakdygyny hem sözüne goşdy. Orset 11-nji awgustda Gunwatar ýurtlarından azyk getirmek gadaganlarynyň sanyny onu giňertjekdigini aýdýar. Orsetiň premier-ministriniň ornatary Arkady Dvorkovich bu arada kararyň basym kabul ediljekdigini aýtdy. Ol gadaganlyk sanyny täze giýriljek ýurtlaryň adlaryny aýtmady. Häzirlikçe bu sanyny Birleşen Ştatlar, Kanada, Awstraliýa, Ýewropa Birleşigi giýýär. Interfax habar gurluğu gadaganlyk sanyny ýene 7 ýurdun giýriljekdigini ýazýar. Orset ABŞ-nyň we Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy giýirden sansiýalaryna jogap ýokmyny Gunwatar ýurtlarynyň köpüsinden alyp getirilmegini gadagan etdi. Hollandiýanyň prokurorlary Malaýziýanyň Gunnogor Ukrainada ýykylan ýolagçy çornyň gaçan ýerinden Orsetde ýatalan Buk raketa sistemasynyň bölüklerine çalymdaş metallary tapanlyklaryna aýdýarlar. 2014-nji ýylda urulyp ýykylan çornyň üstünde 298 adam mardy. Niderlandiýanyň Milli prokuraturasynyň edarasy tapylan raketa bölüklerinin derňekçileri uçurun ýykylmagyna degişli detallar barada has köp maglumat tapmagy mümkinçilik berjekdigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz gönüp ýerde günüň sagatyň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen ýogsan anly uran tanşetde adatyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkiýe Siriýa bilen Türkmenistanyň aňry ýüzünde bosgunlaryň howpsuzlygy üçin uduýun bir howpsuz zona döretmek isleýändigini. Bu meselede Birleşen Ştatlar bilen alalaşandygyny aýdýar. Emma Birleşen Ştatlar bu hili zona alalaşygynyň bolmanyny esas maksadyň Islam döwlet toparynyň jeňçilerini tebitden kowup çykarmakdan ibaratdygyny öňe sürýär. Temany kärdeşim Gözel dowam etdirýär.
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu öz ýurdunyň Siriýanyň demirgazagynda Serhediň aňry ýüzünde howpsuz zonany döretmek kararyna gelendigini we bu ýerde grajdan Iratyň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň hüjümlerinden howpsuz bolup biljekdigini aýtdy. Davutoglu'nun BBC agentligine 11 avgustda aytmagyna görä howpsuz zona Türkiýanyň harbiýleri tarapyndan däldi, Siriýanyň aram opozisyon toporlary tarapyndan gorulur. Emma Davutoglu howpun awynyň ýagdaýynda Türkiýanyň harby güýjüne ulanyp biljekdigini hem ma'lum etdi. 11 avgustda Irden Türkiýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň uzunlygy 98 kilometrlik we geňligi 45 kilometrlik howpsuz geňişligi döretmek barada ulalaşandyklaryny aýtdy. Ve bu geňişlige Siriýanyň opozisyon azat armiýasy tarapyndan gözükçülük ediljekdigini habar berdi. Bu geňişlik Türkiýanyň we Siriýanyň arasyndaky serhetde Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň gözükçülük astynda galýar. Emma döwlet departamentiniň metbuat wekili Mark Toner munyň ýaly bir zona barada ulalaşyk ýok diýdi. Mark Toner, Washington, Münverden we beýleki yerlerden ol ýerde zonanyň howpsuz penanyň ýokdugyny açyk aýtdy. Biz bu ýerde bu arada gürrüň etmeýäris. Biz Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini regiondan çykarmak üçin dowamly tagalla barada gürrüň edýäris diýdi. Kürtleriň Türkiýedäki siýasy liderleri howpsuz zonany kürtleri demirgazyk Siriýada türk serhedine golaý öz giňişligini döretmekden saklamak boýunça Ankaranyň tagallaty diýip adlandyrýarlar. Olar Türkiýanyň Islam döwleti toparyna we demirgazyk Siriýada Islam döwleti toparyna garşy söwüşýän kürtlere kömek berýän PKK-nın kurt kozgalançalarına hücum edecektiğini ıglan edili veri, İslam devletinin sövüşücülerine dine sandıca zarva urlanlığına ediyarlar. PKK-nın sövüşücülerine karşı olsa 400'ün qovra kova zarvasının amala aşırlanlığını belli yerler.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gözeli dinlediniz. Gepler adatly radio habarlar günnelerimiz dowam etdirýär. Türkmenistan 11-nji awgustda serhetçiler gününe gabatlap Owgan serhedinin golaýyna serhet gullukçularyna niýetlenen täze binalar toplumyny açdy. Türkmen mediýasy bu dabara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşandygyny habar berýär. Türkmen lider serhetçileriň harulmaşyk geçirýän ýerine baryp türgenleşik okuwynyň gidişine hem gözegçilik edipdir. Adatlygyň bu temadan taýýarlan video reportajynyň mazmununy Merdan Sarýewden dinläliň. Video reportajın özünü adatlığın web saytından görüp bilirsiniz.
Türkmenistanyň Owganystan bilen aradaky döwlet araçagynyň golundaky tagtabadyr serhet birlikmesinde harby taktiki okuw türgünnüsüge geçirildi. Tiýişenbi günü geçirilen bu harby türgünnüsükde serhede bolup ýurduň çagyna aralaşmak çowulan ýaraglı topar diýilip häsiýetlendirilen serhetle garşydasy gaýta ugul berildi. Президент Бердімухамедовын бұйыры әдіян сапарына қаватланып кетсірілін қарвы түруінесі пилотыз аңта ұчорлор хем қатнастарылды. Яқында Түркменистанда ацылан пилотыз ұчорлорын меркезінде өндірліндігі айдылян бұ дронын дөулет ары чәклеріне гейзі күндейді күдөкчілік әдіп білгендігі хабар верілер. Pilotsuz uçur Serhedin quloyunda yengil uluqlardaki nevilli yaraqlı toporların üstünü açandan son bu yeri Türkmen serhedçilerinin Zu-23 Zenit ulgomli ve LRAD akustik enzamlı yengil bron uluqları hem de dik uçurlu mergenler uğradıldı. Türkmen serhedçileri uzak ağırlıktaki serti qarşıdasın hareketlerinin önünü alma üçün Iveka kısımlı uluqlarda oturdulan LRAD enzamından peydalanyarlar. 11 августта кесерлен түрөнөсклөрү Т-72 танклары, БМП-2, Кобра, БТР-80, Сурвайвер, бронлы техника хем катнаштырылды. Түрөнөсклөрүн нетижесинде Серхеде болгон шертке каршыдасын доолу жок эделендиги хабар берилди. Гепин гердисине көрө айтсак, президенттин көзөгчүлүгүндө кесерлен бу харбы тактики окуу түрөнөсү Ууанстанын Демиразык районунда Түркмен Ууан Серхединин төбөрөклөрүндө коопсуздук жагдайларынын дарткынасын пуртодуна кабат келди. Яатлап кестек кечен жыл 744 километр колой Түркмен Ууан Серхедине азындан 2 эде күжүм эдилип, ондо энтеме Түркменистаны серхетчи өлтүрүлдү. Tahta vadiri eden bir günlük taparının çağında Prezident Berdimuhamedov serhet birikmelerinin tazi binalarının açılış davarasına hem katnaştı.
Hormatlı dinleyiciler, Merdan Sarıyev'i dinlediniz. Azatlı radyo suğun Türkmen hoşunun Goronç kuyunu ne hili bakı veriyersiniz diyen sonra ulen sosyal ulgunlarda bir forum açtı. Ona kıyısı vakitte 14 fikri veriliptir. Okudularımız Türkmen hoşunun Goronç kuyunu ulur bakı vermeyerler. Misal için Murat Ateş Atlı okuduğunda seyri ediyer. Bizde kulluk değerli hizmetçilik ediyerler. Yer ağdırmalı, yer süpürmeli, dine uborku, ondan sonra uvansan, terkedinle, uruş olsa, dine bizim eskerlerimiz ölür deyip Murat Ateş ediyer. Radyon Agliya Mufatlı okuduğumuz hem Türkmen hoşunun korunç okuyuna pes bakı veriptir. Sebebi deysen Türkmenistan'ı, Türkmenistan özünü korumağı doğal tayyar değil. Harbi kulluğu alınan yigitlerin yarısından köpüs zeniyali sağlık hem fizik taydan öğreneceğiz. Bundan başka şu alt kulluğu alınan yigitlerin ehlis zeniyali yeter yetmez maşkalaların çağaları deyip radyonu ediyar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem bu forma girip pikir aitmağa çağırıyarız. Gepler Adatlı Radyosu. Xabarlar günnöligimizde dinleýärsiňiz. Ukrainanyň aviasiýa häkimetleri Türkmenistanyň Türkmen howa ýollar kompaniýasynyň Kiýewe uçar gatnatmagyny 16 awgustdan gadaganlyk giýirjegini habar berdi. Biräkden Ukrainanyň halkara avia kompaniýasy Aşgabatyň özüne Türkmenistany uçar gatnatmagy ruhsat bermeýändiginden şikayet edipdi. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär.
Ukrainanyň döwlet aviasiýa gurulugy Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary milli aviakompaniýasyna 16 awgustdan başlap Kiýew Aşgabat aralygynda uçuşlary amala aşyrmagy gadagan etdi. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gurulugynyň resmi maglumatyna görä, Ukrainanyň we Türkmenistanyň ykdysady we medeni gumanitar hyzmatdaşlygy boýunça birlikdäki hökümetara komissiýasynyň 2015 ýylyň 27 maýynda Aşgabatda geçirilen 4-nji maslahatynda protokola gol çekilip, taraplar iki ýurdun arasynda ýygyderli Hova gatnawynyň bolmagyna gyzyklanma bildirip, iki tarapyň hova kompaniýalaryna Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda ýygyderli hova gatnawyny ýoly goýmagy teklip edipdirler. Muňa garamazdan türkmen tarapy häzirki wagtda Ukraina tarapynyň öňe süren Ukrainanyň halkara liniýalary atly kompaniýasyna Kiýew Aşgabat arasynda uçuşlary amala aşyrmagy ruhsat bermändir. Şeýlede maglumatda Türkmen howa ýollarynyň Ukraina tarapyndan ähli zerur ruhsatnamalara wagtynda ýa bolup Ukraina uçuşlaryny päsgelsiz dikeldenligi aýdylýar. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gurulugynda Türkmen howa ýollarynyň häzirki wagtda amala aşyrýan uçuşlarynyň 16 awgustda çenli dowam etdirmäge ruhsat berilendigini Azatlyk radiosyna aýtdylar. Türkmen howa ýollary öz resmi web saýtynda Aşgabat-Kiýew Aşgabat aralygyndaky regular reýslerini 2015 ýylyň 6 maýynda dikeldirendigini ýolugçylaryň dikkatine ýetirdi. Uçuşlaryň hepdede 2 edek 5-nji we 7-nji günler amala aşyrylýandygy web saýtda habar berilýär. Ukrainanyň Devlet Aviatsiya Gullugynyň resmi maglumatynda aýdylyşyna görä, Türkmen aviakompaniýasynyň Kiýew Aşgabat howa liniýasyndan bir taraply tertipde peýdalanmagy, iki ýurdun hökümetleriniň arasynda howa ara gatnaşygy barady. 1993-nji ýylda gol şeklen ulalaşyga ters gelýär. Şu sebäpden Devlet howa gullugy gözegçilik çäreleriniň görmägi we ulalaşykda göz öňünde tutulan öz hukuklarından peýdalanmagy hem 16-njy awgustdan Türkmen howa ýollarynyň Kiýew Aşgabat marşruty boýunça uçuşlaryna ruhsaty ýatyrmagy mejbur boldy diýilip maglumatda aýdylýar. Şol bırakta da kampanya konfliktin çözülmegine ve kampanyaların iki yurda arasında öz uçuşlarını amalaşırmağına mümkinçilin dürödülmegine umut bağlayar. Avgustyň başında Ukrainanyň halkara howa liniýalary Kiýewden Aşgabada göni uçar gatnaşygyny açýanlygyny eglan etdi. Kompaniýanyň resmi web-saýtynda iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda uçuşlaryň şeýleň 21-nji sentýabrdan başlap amala aşyrylýandygy we uçar biletleriniň eýem satylýandygy habar berilipdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim gödelýän diňlediňiz. Gepler Adatly Radio. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medwod Adatly goýunça wekili Dunemiatow şuň Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan awatly garasy jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýewi adat etmäge çagyrdy. Ol 7-nji ýyldan bäri resmi aýp bildirilmeden tutsaglykda saklanýar diýip Miatowçyň beýanatyny aýdylýar. Kardeşim Sehran dinleýin.
Европада хопсызлык ва хизматташлык курамасынын метбуат адатлы боюнча векили Дуня Матович шун Түркмөнстандын хакиметлерин Балкан абатлы журналист Сапар Мәммет Непесхулуев азат этмеге чаарды. Менин идарама маалым болгон маалыматка көрө Непесхулуев бир айдан куурак вакыт бери айып билдирмеден тутсоолукта сакланыар деп Матович айтты. Түркмөнстандын хакиметлери менен арамыздагы узак вакыттык ва конструктив хизматташлыгы эсасланып, мен анын азат эдилмегине чагырыярдым. Деп ол сөзүнүн үстүн жетирди. Бар болгон маалыматтарга көрө Непесхулуев Азаттык радиосунун Түркмен гуллугуну ва Түркмөнстандан альтернатив хабарлар берген куроманын штаттан ташар хабарчысы болуп турýар. Ол 7-нji июлда Түркмөнстандын Балкан вилаятында дислапкы тутсохана жерлештирилиптир. Непесхулуевдин карындашларына анын бейканун неше маддалар менен тутулганы айтылыптыр. Эмма Хенид ресми айыплама билдирилмегендир деп Европада коопсуздук ва хизматташлык куромасынын медиа Adatly boýunça wekilinin ýaýradan beýannamasyny aýdylýar. Miatović 29-njy iýulda Türkmenistanyň häkimetlerine iýeren hatynda Nepesuliýewiň maşgalasynyň onuň bilen görüşmegine ruhsat berilmedligindän, şeýlede jurnalistiň kanuny geňeşçi, ýagny aklawçy bilen üpçün edilmedligindän alada bilirdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Adatly radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnelegimizi dinleýärdiňiz. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsun Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanda şu gün habaryň ekologiýa ýogyny berilenler. Umumyň resmi metduwatda ekologiýa bu urda edilýän uly işler barada käň gürrüň edilýär. Emma tanqyçylar Türkmenistanyň ekologiýa tagallalarynyň beýle bir arazi görünmeýär. Adatly radio bu meselede yerli synçy Yazı Aman Murat Bugay filen sökhöttöş oldu. Kardeşim Sehra'nın geçiren sökhöttöşlüğünü bilerek de dinleyelim.
Aman Murat Ağa, şuğun Hazar'ın ekologik yağdayı boyunca yürü tögün bellenip geçile. Yine Hazar'ın ekologik yağdayı boyunca yürü tögünün bellenilmeğine esas var mı sizin fikrinizce?
Şeyle esas var. Sebebi Kaspi Denizi'nin ekolojiye yağdığı yıl geçtikçe yaramazlaşıyor. Ön Kaspi Denizi'nde yaşayan hayvanat dünyası göz görçülü ağzalıya mesela ön Kaspi'nin kenarlarına hali şimdi duş geliyen duğlöller, deniz pişikleri son kuda vurdu. Tas yok bol gitti bundan 10 kilodur. şolorun maslıkları Kaspi'nin kenarına teyda olup uğradığı ağaçların belli hem ekologiyanın getiriyen tahir neticesinde bulk geçen yağdaydı gaydınlı ya olmasa Kaspi denizindeki balıkların sanım gittiyse ağabeliye Laita'da Kızılvalı'nın önüm olun işbil bıraklar Türkmen mağdarının ağrıdan ayrılık geçirli ya da Kaspi'nin Türkmen kenarına dine sonku onun kıyılarda kurulan ensime ulu şenagat kerhaneler var. Mesela Krasnovodsk şehrine katkolu köyde yerleşen Kaspi kenarındaki kıyallı şehircesinde inni 3 yıl veri tebi gazi suklandırıyan kuatlı zavod işlep dur. Yine şu yağdaylar Türkmen kenarında Kaspi'nin ekologisini ünsü vermeye, onu gün tertibine çıkarmaya esas veriyen yağday.
Aman rada aşağı attım gepleşimi dağıtlaşıp beren gurumlanız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işiniz ravatsız olsun.
Hormatly dinleyijileri, ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlyk radio suwun çelekeniň deňiz kenarlary barada hem bir video reportaj taýýarlady. Bu reportajda deňiz kenarlaryna arassaçylyk ýa-da hapasylyk ýagdaýyny hem anyk görse bolýar. Reportajyň mazmununy kardeşim Merdan Sarifden dinleýin.
Tumutku dinç alış mevzumunun devamında Türkmenistanlıların belli bir bölüğü Balkan velayetinin çeleken, hazırki Hazar Seferçesinin alkımındaki deniz kenarını dinç almağa gelerler. Emma, ildeşlerimizin arasında Sovet devrinde de mesur olan çelekenin deniz plajlarını indi zirde bir tutuptur. Adamların höwüs bilen dinç alýan yerlerinde, ýagny hut deňiz kenarynda da bugünkü gün fermin süpürün üýsüz itleri de, ýeri saklı mallary da görse bolýar. Vilayetin merkezi Balkanawat şäheriniň 110 kilometr günorta gün dogrunda yerleşen çelekiniň plajlarında adamların dinç almagy üçin döredilen nähildir bir amatly şertler, iň bärti, aşagynda kölegeler ýaly taýwanlar, halat edis we meditsina punktlary, ulu goýulan yerler ýa-da dinç alýanlara hyzmat edýän dukanlar görünmeýär. Bu yere dinç almağa gelýänler öz uluglaryny kenarın alkymynda goýup, özleri hem 4-5 tane taýanyň başyny çatyp, çeltek gurnap, şonuň asagynda günden goranýarlar. İň kyn hem iň meselesi. Adamlar bu yerde diňe öz ýanlary bilen getiren azyklary bilen mydar etmäge mejbur bolýarlar. Döredilmedik sertlerin tanavında aytmalı yeni bir zat var. Ol hem görünüşüne göre bu kenarda dinç almağa gelenlerin sorsanda yaş sağlarının da sağlığını göz örtülü hop salyan yağdayların önüne almak varada pikir hem edilmendir. Deniz yakasında bir taraftan içinden demir bölükleri somalısıp çıkıp durun lehen beton bölükleri görkünü katsırayan olsa beylik taraftan bu plajda ulanıştan kalan haytıdır bir truvolar pıtırasıp yatır. Emma bu ağzap geçen yağdaylarımız hazırın çeliken kenarına gelyenlerin akımını durdup ya da azaldıp bilen ok. Avada dinç alış doluğundaki nırhlar özlerine el yeterli bolmansın, ildeşlerimizin belli bir bölüğü alternatif dinç alış doluğu kökmünde çelekenin plajlarını saylap almalı bolyandıklarını aydarlar. Levaple ildeşlerimizin biri uyuru aktıklarıdır gelinleri bilen dinç almağa gelendiğini gurrun veriyar.
Ben bana aktıklarım bilen hadar keran en arnat gedelinde geldik gelinlerim bilen. Hemmetin aktıklarımın buğunla yaratıhat onu teken kazaklayan gedinlik. Yılta yılta gelip durur. Yüksanlık. Ne diyeyim etler. Hem adamlar bilen toz toğun olduk. Tanıştık, görüştük.
Kenarın başında kakası bilen dinç alıp oturan başka bir yetkincek gökderideki lagerlere gitmeyin kımmatlığını, kenarın boyunda dinç almağın taz amatlıdığını aydar.
Bırın cilelik kildim, yalan kovuk kiri. Kaçınlık kiri. Kakamı emme yeri yemek diye avada açınlık diye emme yeri gelerek.
Çelekene şehir statüsü 1956-njy ýylda berildi. 20-nji asyryň 90-njy ýyllarynda onuň ady Hazar diýip ýetirildi.
Hormatly dinleyijiler, çelekeniň kenarlarından taýýarlanan video reportajymyzy dinlediňiz. Siz hem çelekeniň kenarlary barady tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Munuň üçin adatlygyň web saýtyna girmäge hem video reportajymyzy tomoşa etmäge çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelügini dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Lewawyň ýollary barasynda. Habarçymyz Osman Halihyň maglumatyna görä Kerkiçiden Köýtünnaga barýan ýolun bejerilmegi ýol azabyny, belki-de betdaçylyklaryny hem aralypdyr. Emma entek bejerilmeli ýollar hem azalyaly. Şol wagtda bu işiň juda haýal ýitirilýändi. Bütün ýurdun ýollarynyň bejerisi mätäşdi barada hem habarlar gelip goýuşýar. Lewawda habarçymyz Osman Halihyň birlikte dinleyin.
Kolayda Kerkiçi köytende Qarlyk Kelif Avtulav yolunun durku düyüpli tazelenip bulanmağa berildi. Uzunlığı 150 kilometreden qorak olan bu yol vilayettaki belli küllü hatardan çıkan yollardan biridi. Onu in dövre vap Kamil Avtulavlar bilen de 3-4 saatsiz geçip bolan oktu. Ulağların çarkandağa düşüp dövülüp qadiyan halatlarına yol helaksizliklerine de ağızlı uçulan oktu. İndi velin yağday başkaça. 2-3 gün lükte ol yoldan geçen Türkmen avatlı Danatar Kerkiçiden Köytendağa bir saatte varandığını aytti. Sonki 2-3 ayda Türkmen avat Seyidi Abdullah yolunun da kevr böleklerinde beceriş işleri geçirildi. Ovalarda şehir ve şehirçelerde de becerilen asfaltlanan köçeler az der. Şuyurum 13. aprelinde Azatlık Radyosu'nda Türkmenavat şehrinin Yüpek Yolu köçesi var arada video görünüşlü makala yayradılıktı. Onda bu köçenin Türkmenavat Farap Panton Köprüsü'ne ilkeyen köp katnavlı köçelerden biridigi. Ondan Türkmenistan'ın üstü aşır geçeyen ulağların katını yandığı yöne köçenin üst körtügünün yağdayının katı yaramazlığa derdi. Şundan sonra ol köçenin durkunu tezelediler. Yöne muna karamazda velayette teze kurulmalı, durku tezelenmeli yolların, köçelerin yüzlerce kilometri var. Onlardan ilkincisi uzunluğu 200 kilometreden geçeyen Gazi Ocak Daş Hoz yoldur. Ol heptede bir gezek amala aşırlayan uçar katnavını hasap etmesen, iki komşu velayeti gönü birleştiriyen yeketek ve yurttaki in yaramaz yollardan biridir. Kevr sürücüler ona hatta yol demege de dilin varmayandığına ayarlar. Yerli resmiler Türkmenavat'tan daha şovuza açıldı. Teyze Abdullah yolunun proyektinin tayindığına ediyorlar. Yöne onun kuruluşuna haçan girişecektiğini belin. Anık aydıp bilen oklar. Türkmenavat Atamrat, Farap Hocambaz Abdullah yolunun Mekan Ovası bilen Hocambaz şehirçesine içenli olan bölgeyi etrafların köprüsünün barıp Sayuz dövründe kurulan şundan beri avatlanılmadık içerki yolları onlardan geçmeli olayanlar için ulu kıyınçılıklar döredeyer. Yerli hünermenler yurtta teze yolları kurmak köynelerinin durkunu tezelemek için ehli mümkünçiliklerin bağırdığını aydıyarlar. Zerur kuruluşuk materyal yollarının tas ehlisi ceyyalı yurt içinde öldürdüler. Yöne yol kurmanın depkinleri vereyim hayal deyip onlar belli yerler.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Halihy dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnelügimiziň 12-nji awgusta sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz saýly hereketli habarlar ýazgydaky programmalarymyz bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.